Godātie kolēģi, turpināsim sēnes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā lēmuma projektu izskatīšanu, lēmuma projekts par ministru kabinetu 2021. gada 14. janvāra rīkojuma numuru 19 un 2021. gada 15. janvāra rīkojuma numuru 24, ar kuriem grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums numuru 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Turpinām debates, vārds deputātei Anitai Možniecei.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es savu runu vēlētos vērst uz Valaiņa kunga teikto saistībā un Krauzes kunga teikto saistībā ar ierobežojumiem izglītības jomā. Un pirmkārt, kas ir jāsaprot, nu, kolēģi, nav mums citas atslēgas izejai no šīs krīzes un saslimcības mazināšanai kā paralēli jau uzsāktajam, par laimi jau uzsāktajam vakcinācijas procesam, joprojām samazināt kontaktus. Un ar to, es domāju, ne tikai tās sauktās mājasēdes vai veikala apmeklējums, bet arī, jā, attālinātās mācības tieši tik ilgi, cik tās ir vajadzīgas. Un tieši tik ilgi, lai atgriezties skolā būtu droši gan bērniem, gan skolotājiem, gan vecākiem un vecvecākiem, pie kuriem skolēni pēc tam pēc stundām dosies mājās. Vai tas ir viegli skolotājiem? Nē, jo tā ir jauna situācija, ir arī dažādas pārmaiņas, gan mācīšanās pieejā, gan mācību saturā, ir ļoti daudz nezināmā, jā, ir grūti. Tomēr šeit es redzu, ka no IZM puses tiek sniegts gan finansiāls atbalsts, gan informatīvs tādā apmērā, kāds acīm redzot, šobrīd ir maksimāli iespējams. Vai attālinātās mācības ir vieglas vecākiem, un šo aspektu ļoti uzsver Krauzes kungs, minot tieši pirmklasnieku vecākus, un es gribētu teikt nepavisam ne. Un es to saku ar pilnu atbildību, jo mana meita attālināti mācās jau kopš pagājušā gada marta ar nelielu klātienes efektu septembrī un oktobrī. Un mani divi pirmklasnieki jau pirmajā semestrī piedzīvoja šo attālināto mācīšanos mājās un arī turpinās sacīm redzot līdz februārim vai cik ilgi vajadzēs. Tas ir gigantisks vecāku darbs sadarbībā ar skolēnu skolotājiem, bērniem, nepārtraukti viņus motivēt, atbalstīt līdz vēliem vakariem skaidrot, jo pa dienu pašiem ir jāstrādā, četreiz dienā jāgatavo, jāpalīdz mācībās un arī kaut kas mājsaimniecībā ir jāpadara. Grūti, bet tas ir paveicams. Vai mācības ir vieglas bērniem? Nē, nē un vēlreiz nē. Un jo īpaši lielas grūtības, ko pieļauju redzēsim nākamgad, būs bijušas tieši jaunākajiem skolēniem apgūto zināšanu ziņā un vecākajiem viņu psihoemocionālā stāvokļa sakarā. Bet es absolūti un absolūti noraidu jebkādu kritiku par to, ka IZM šajā sakarā rīkotos nepareizi. Vai bija iespējams paredzēt tieši šādu notikumu attīstības scenāriju? Nu, kurš no jums, liekot roku uz sirds, to var apgalvot? Vai IZM nesniedz atbalstu, sniedz kolēģi? Šī nu gan ir tā retā ministrija, kas Covid laikā jau laikus sagatavojusi, gan algoritmu modeļus iespējamai skolas darbībai Covid laikā, gan rīkojas neskaitāmus tiešsaistes seminārus, izplata materiālus gan skolotājiem un gan, kas jau īpaši svarīgi, vecākiem. Vienmēr var teikt, ka var citādi un labāk, un pat vajag teikt. Bet par atbalstu šobrīd no IZM puses jau nu gan, manuprāt, sūdzēties nav korekti. Tāpat, kas būtiski ikvienam vecākam, ir paturēt prātā to, ka šobrīd ir, un mēs paši nolēmām, ka ir iespējas, ja Covid saistīto apstākļu dēļ bērns nevar apmeklēt vai nu bērndārzu, vai mācību iestādi, vai mācību iestādē ir noteikti šīs attālinātais process vecākiem bērniem līdz 10 gadiem, ir iespēja saņemt šo te slimības palīdzības pabalstu. Un te man ir jāpiebilst, ka par spīti tam, ka Petrāvičs kundze saimes debatēs, kad es iebildu, ka tas nedrīkst būt vienreizējs pasākums, tomēr kaut kā ir sapratusi savu kļūdu, un no to būs iespējams arī visi semestri ietvaros, cik ilgi vajadzēs un cik reizes vajadzēs saņemt. Un vecākiem tas ir jāizmanto, jo, cik man zinām, tad šobrīd to izmantojuši aptuveni 380 cilvēki tikai. Lūk, viens praktisks, reāls piemērs atbalstam vecākiem attālināto mācību sakarā. Bet, kolēģi, vēlreiz, es aicinu no sirds atcerēties, ka es, kā ik viens no mums, gaida dienu, kad bērni atgriezīsies skolās klātienē, bet to nevarēs ātri panākt, ja mēs turpināsim šo muļāšanos un laipošanu ar stingro ierobežojumu mazināšanu un kaut kādiem izņēmumiem vienā vai otrā jomā. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Labdien, cienījamie kolēģi! Kārtējo reizi, kārtējās debatēs, mēs pārliecinamies, ka gada laikā mēs neesam iemācījušies darīt pareizi secinājumus no diezgan smagām situācijām, kurā mēs visi esam nokļuvuši. Var runāt par dažādiem ierobežojumiem, par atslābumiem tur, vai par to, lai padarītu tos vēl bargāks un stingrāks. Ja tur nav sistēmas, nebūs arī nekāda rezultāta. Bet es gribētu pieskarties vienai lietai, un tā ir tieši medicīna. Mēs runājam par gultu skaitu. Šodien tas ir uz kritiskās robežas, faktiski virs kritiskās robežas, jo visu laiku gāja runa par to, ka 1000 gultas slimnīcās priekš Covid slimniekiem ir tā kritiskā robeža. Šodien to skaits ir daudz lielāks. Nu, daudz lielāks, pat lielāks. Paplašināt gultu skaitu var. Pat varētu piesaistīt privātos medicīnas centrus. Var darīt tā, kā plāno, teiksim, Pabrikkungs, kas taisās nopirkt mobīlo hospitālu. Bet rodas otrs jautājums. Kas strādās šīs vietās? Jo šodien, teiksim, parādās tādas situācijas, kad, teiksim, ārstiem saka, ka lūk no rīta jūsu nodeļa strādās pārkvalificēsies par COVID slimnieku nodeļu. Personāls ir gatavs tam? Nav gatavs. Jo darbs ar COVID slimniekiem tomēr prasa īpašas zināšanas, īpašas iemaņas un īpašu kvalifikāciju. Līdz ar to otrs jautājums ir, kā sagatavot medicīnas personālu specializētam darbam īpašos apstākļos ar COVID slimniekiem pēc īpašām ārstniecības metodikām, pēc īpašām medikamentozām, tehnoloģijām un tehnikām un tā tālāk. Un trešais jautājums par vakcinēšanu. Šodien viens no debatētājiem izteicās ļoti skaisti un skarbi, ka lūk pūlis līdz gada beigām diez vai būs pilnībā vakcinēts. Izveidots vakcinācijas vai vakcinēšanas birojs ļoti labs pasākums, bet kas tālāk? Vai pietiek pašas vakcīnas tā, lai nodrošinātu masveidu vakcinēšanu? Vai ir sagatavoti centri un personāls tam darbam? Pagaidām ir izveidots, paveiks tikai pirmais solis, ļoti nokavēt, ļoti novēlot. Bet kas tālāk? Kādi ir tempi, kādas būs tās vakcīnas, par kurām visu laiku iet runa? Un kādos tempos tiek nodrošināts šīs te procesi? Tāpēc galvenais iespējas, kas izriet no visām mūsu debatēm šodien, ka mēs neesam iemācījušies strādāt pēc sistēmas un neesam iemācījušies darīt secinājumus no tā, kas jau ir paveikts un kādi rezultāti ir sasniegti un pa kādu cenu. Un šķiet, ka esošais dokuments, kas šodien mūsu uzmanībai ir atvērts, nesniec atbildes uz to jautājumu. Un es domāju, ka mums tomēr vajadzētu vienreiz atteikties no tās stulbās sistēmas, ka mēs debatējām par to, kas jau ir nolemts, un kuru faktiski valdība pārliek atbildību par savu rīcību uz Saeimu, nepieņemot nekādus uzlabojumus un grozījumus vai kaut uzklausot tos ierosinājumus, kas nāk no Saeimas deputātiem. Tas ir tukšs darbs ar ļoti niecīgu, pat es teiktu, zem nulles liederības koeficientu. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies, kolēģi. Jāatzīst, ka jau 8. aprīlī opozīcija un personīgi es griezamies Publisko izdevumu un revīzijas komisijā ar detalizēto lūgumu uzsakt diskusiju un apspriest nepieciešamību visai valsts iesaistītajām iestādēm un arī premjerministram nodrošināt horizontālo efektīvo sadarbību, lai nodrošināt COVID krīzes iespējamas sekas. sēdes notika publisko izdevumu revīzijas komisijas trīs dienas pēc kārtas. 15. aprīlī, 22. un attiecīgi 29. aprīlī. Darbā piedalījās visu iesaistītu ministriju pārstāvi un tā skaitā arī premjerministra biroja vadītāja, attiecīgi pārstāvis parlamentāra sekretāre Evika Siliņa. Viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas tika uzdots par nepieciešamību visaptverošā un mērķtiecīga sadarbība starp iestādēm un koordinācijā, lai efektīvi apkarot pandēmiju. Pie kā mēs atnācam? Mēs rezultātā plānu dabujam tikai oktobrī. Ko mēs esam sasnieguši? Dēļ valdības neprofesionālas komunikācijas, nesagatavotības, skaidri saprotama horizontālas sadarbības plāna neesamības, pandēmijā otrais vilnis vienkārši ar galvu praktiski. Mēs atrodamies jau zem ūdens līmeņa, nodrošināja to pieaugumu krasu saslimstības un arī nepārdomātas rīcības. Mums pansionātos iet voja cilvēki. Mums ir problēmas ar gultas vieta. Mums tagad nepieciešams izveidot jauno imunizācijas padomu. Bet cienījamie kolēģi, informācija starp citu. Veselības ministrija patiesībā darbojas 147 valsts amatpersonas. Un veselības ministrijā ir vairāki departamenti, nosaukšu. Eiropas lietu un starptautiskas sadarbības departaments, komunikācijas nodaļa, audita nodaļa, personāla un dokumentu pārvaldības departaments, veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļa, vides veselības nodaļa, veselības aprūpes departaments, veselības aprūpes organizācijas nodaļa, ārstniecības kvalitātes nodaļa, integrētas veselības aprūpes nodaļa, farmācijas departaments, nozaras budžeta plānošanas departaments, investīciju un Eiropas Savienību fondu uzraudzības departaments, Eiropas Savienības fondu ieviešanas nodaļā, Eiropas Savienības fondu plānošanas izvērtēšanas uzraudzības nodaļā, kapitāla sabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļā, grāmatvedības nodaļa, iepirkuma nodaļa, informācijas tehnoloģijas nodaļa, īpašuma un tehniska nodrošinājuma nodaļa, projektu vadības departaments, sabiedrības veselības veicināšanas projektu nodaļa, starp citu, kura darbojas ap 10 valsts amatpersonām. Ārstniecību piesaisties darbam reģionas projekta nodaļa. Ārstniecības persona tālāk izglītības projekta nodaļa, juridiska nodaļa, politikas koordinācijas nodaļa, nozares cilvēku resursu attīstības nodaļa. Un pasakiet man lūdzu, ja veselības ministrija darbojas visas šas departamenti, nodeļas un cilvēki, ko viņi ir darījuši kop 8. aprīlī, kad visiem vajadzēja konkrēti un sadarbojoties izveidot visus šos mehanismus, lai nepieļaut esošu situāciju Covid krīzes veselības jomā. Un manuprāt, pašlaik to, ko mēs darām, mēs patiesi redzam nesistematisko un nepārdomātu rīcību, varētu pateikt pat haotisku, un nekādas konkrētas secinājuma visticamāk tiešām netika izdarīti. Un ir ļoti bēdīgi uzskatīt, ka un vainot cilvēkus, ka viņi negrib vakcinēties vai negrib potēties, kaut gan patiesi iemesli cilvēku noraidošai un skeptiskai attieksmi pret visu notikumiem ir saistīti ar pašas valdības nespēju organizēt savu darbu, nespēju nodrošināt saprotamu skaidru komunikāciju ar sabiedrību un nespēju sākotnēji un saulaicīgi izstrādāt kvalitatīvu visiem saprotamu un arī attiecīgi informēt par to sabiedrību. Rezultāts – sabiedrība neusticas valdībai un neusticas valdības piedāvātiem mēriem. Un tā ir tikai un vienīgi pašu valdības locekļu atbildība. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, pirms kāda brīža Durīša kungs minēja par kaut ko par veiksmu stāstu. Un es gribētu teikt, ka Latvijā mēs diemžēl veiksmu stāstus varēsim lasīt citās valstīs, citās Eiropas Savienības valstīs, ārpus Eiropas Savienības, bet ne Latvijā. Un attiecībā uz to, ko Mužinieca kundze teica, vai varēja kaut ko paredzēt šādu attīstības scenāriju izglītības jomā, pilnīgi noteikti varēja paredzēt, un veselības jomā, kolēģi, pie situācijas, kad visiem skaidrs zināms, kad brīdī, kad būs vakcīna, vakcīna vienīgais veids, kādā veidā cīnīties ar šiem cēloņiem šīs pandēmijas, ka būs jāveic vakcinācija lielai daļai Latvijas iedzīvotāji. Vai to nevarēja paredzēt? Vai tas ir kaut kāds ārkārtējs jautājums un tur vajadzīga zinātniska ekspertīze tam, kad tas tā notiksies? Attiecībā uz vakcīnu iegādēm, to mēs vēl runāsim pie citiem jautājumiem, bet tomēr, kolēģi, visi šie jautājumi bija un ir paredzami. Un šobrīd, kaut vai tad, kad izsludināja kārtējo ārkārtas stāvokli, kādam bija ilūzijas par to, ka viņš mēnešu laikā šis ārkārtas stāvoklis tiks apturēts? Manuprāt, nē. Arī izglītības jomā, kad izsludināja šos te brīvlaikus jau pirms Ziemassvētkiem, kādam bija ilūzijas, kad pēc Ziemassvētkiem situācija būtiski mainīsies? Manuprāt, nē. Kolēģi, tāpēc jābūt koordinētai rīcībai un arī par šī te vakcinācijas biroja izveidi, plānošanas reģioni. Kāpēc tie netiek iesaistīti, jo šobrīd ir vesela virkne institūciju, PKC, pārsvaru koordinācijas centrs. Ar ko tie nodarbojās šobrīd? Paldies.
Vārds deputātam Armandam Krauzem otro reizi.
Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu vērst uzmanību sekojošu lietu saistībā ar šo vakcinācijas biroju. Jūs ziniet, izveidot biroju laikā, kad veselības ministrijā strādā simtiem ierēģi, kad ir viņiem ir institūcijas, kad ir dienesti, kas kopā, man liekas, ja es pareizi zinu, tad ir virs 1000 cilvēkiem ierēģi un dažādi līmeņu speciālisti, ja, kuri faktiski šo darbu varētu darīt. Un izveidot jaunu biroju ar tik lielām algām, tas ir pilnībā nepieņemams, tas parāda uz to, ka šajā visā sistēmā vainu nav vēlēšanās, vai arī tiešām nav tādu līmeņu speciālistu, kas varētu darīt, ja, šādu darbu un koordinēt šo vakcinācijas procesu. Bet reflektējot uz durīšu teiktu, es gribu gan minēt kolēģi, nu nevajag biedēt tautu, ja jūs darīsiet tā, tad mēs nākošu gadu visi staigāsim maskās, tad būs ierobežojumi, tad mēs nedabūsim pūļu imunitāti, nevajag biedēt, vajag ar labiem piemēriem parādīt un motivēt, nevis biedēt, un es vēlreiz saku, man liekas, ka nu, šī gadījumā ne jau tikai valdībai psihoterapeits vajadzīgs, bet arī mūsu Saeimas koalīcijas kolēģiem, lai viņi zinātu, kā pareizi strādāt ar cilvēkiem un arī pašiem sakārtot prātus, lai varētu motivēt, nevis biedēt. Es vēlreiz saku, beidzam biedēt Latvijas iedzīvotājs ar to, kas būs un nevakcinēsies. Motivējam. Ir daudzi tūkstošiem, ir desmitiem tūkstoši cilvēku, kur grib vakcinēties. Un tie daži, kas negrib, vai arī tie daži 10 000 vai daži 100 000, nebiedējam viņus, strādējam ar tiem, kuri vēlās un nodrošinam to, ka viņi var vakcinēties. Šī gadījumā man jau šis atgādina tā kā padomu laikos, visi tika biedēti, un ja kāds kaut ko nedaudz savādāk pateica, tad jūs var ielikt cietumā, aizsūtīt uz gulagu vai vēl kaut kur. Nu, man tas sāp ļoti atgādināt tos laiks, tāpēc es saku nebiedējam, bet motivējam mūsu Latvijas iedzīvotājus. Paldies.
Deputāts Slāndze komisijas vārdā.
Komisijas vārdā gribu teikt kolēģiem, paldies par krāšņām debatēm. Tika uzdoti daudzi jautājumi, uz kuriem arī tika rastas atbildes. Paldies parlamentāriem, sekretāriem un deputātiem, kuri šīs atbildes sniedza. Ja ir palikušas kādas neskaidrības, aicinu griezties atbildīgajās ministrijās un iegūt visu savu nepieciešamo informāciju. Paldies, kolēģi, vēlreiz aicinu atbalstīt komisijas sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu, zvanu balsosim par lēmuma projektu par ministru kabineta 2021. gada 14. janvāra rīkojuma numuru 19 un 2021. gada 15. janvāra rīkojuma numuru 24, ar kuriem grozīts 2020. gada 6. novembra rīkojums numuru 655 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. Lūdzu, balsosim. Par 54 pret 5 atturas 24, lēmums pieņemts. amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Saeimas deputātes Kristas Baumanes apstiprināšanu par Starpparlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas locekli. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Kristas Baumanes apstiprināšanu par Starpparlamentu savienības Latvijas nacionālās grupas locekli. Lūdzu balsosim. Par 83 pretaturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Aigara Bikšas apstiprināšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Aigara Bikšas apstiprināšanu par Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas locekli. Lūdzu balsosim. Par 86 pretaturs nav lēmums pieņemts. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Dzintara Latkovska, Mužnieces, Zālītes Grosas, Jansona, Mažvillo iesniegto likumprojektu grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Raivis Dzintars.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Abi likuma projekti, grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā un grozījumu individualitātes likumā ir saistīti un tie paredz goda ģimenes programmas paplašināšanu. Ja šobrīd goda ģimenes statusa tvērums ir ģimenes ar 3 vai vairāk bērniem, tad piedāvātās izmaiņas noteiktu šo statusu arī ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti. Tātad būtiski tiktu paplašināts loks, kas varētu izmantot visu to atbalstu, ko goda ģimenes šobrīd saņem. Piemērs ir ievērojams atlaides starppilsētu sabiedriskajā transportā. Atgādināšu, ka bērns ar invaliditāti jau šobrīd starppilsētu sabiedrisko transportu var izmantot bez maksas, tāpat arī viņa pavadonis. Bet pieņemot šos grozījumus, 50% atlaida būtu paredzēta arī bērna vecākiem, kad viņi sabiedrisko transportu izmanto bez bērna klātbūtnes, kā arī 90% atlaide bērna brālim vai māsai. Apzinoties, ka rūpes kaut vai par vienu bērnu ar īpašām vajadzībām, varbūt līdzvērtīgas rūpēm par trim bērniem, jau sākotnēji goda ģimenes koncepcijas izstrādes laikā šāds paplašinājums arī bija paredzēts kā nākamais posms. Ņemot vērā, ka vairāk nekā 1000 ģimenes, kurās aug īpašie bērni, jau šobrīd, kā daudz bērnu ģimenes ir iekļautas goda ģimenes tvērumā, šo grozījumu pieņemšanu sniegtu papildus atbalstu vēl apmēram 7000 ģimenēm. Pagaidām ar Finanšu ministriju ir saskaņot šīs programmas paplašināšana kā terminēs pasākums līdz šā gada 31. decembrim, bet mūsu mērķis, protams, ir šīs izmaiņas ieviest kā pastāvīgu risinājumu. Likuma grozījums ir izstrādājis demogrāfijas lietu centrs, to parakstījuši un lūdzu nodot atbildīgajai komisijai 4 Saeimas frakciju, Nacionālās apvienības, vienotības, Jaunās konservatīvās partijas un KPVLV pārstāvi. Kolēģi, lai gan šobrīd piedāvāts bērnu tiesību aizsardzības likumu nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, lūgt tomēr abus likuma projektus kā saistītus nodot sociālo un darba lietu komisijai. Paldies jums un lūdzu atbalstīt.
Pretpieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
Lai nemulsinātu sabiedrību un kolēģus, es neesmu pret likumprojektu, es esmu pret divkosīgu politiku. Un, šī
likuma kontekstā... Jūs esat pieteicies runāt pret likumprojektu nodošanu konkrētajai komisijai.
Bet jūs klausieties, ko es teikšu. Un...
Vai jūs runāsiet pret likumprojektu nodošanu konkrētajai komisijai?
Es runāšu, noklausieties, tad jūs sapratīsiet.
Tātad deputāts Gobzemis runās pret likumprojektu nodošanu konkrētajai komisijai.
Jā, es esmu pieteicies runāt pret likumprojektu, jo man tracina divkosību un es lasu avīzes, es lasu presi, kurā mēs šodien, starp citu, redzam, ka pēdējo 100 gadu laikā Latvijā atkal ir sasniegts kārtējais rekords, pie mums dzimst vismazāk bērni. Un tieši iemesla dēļ tas patos, kas nāk no Raiva Dzintara puses, no Nacionālās apvienības puses, kas vienmēr it kā ir iestājusies par demogrāfiju un par bērniem, es gribu teikt, ka tieši Nacionālā apvienība, tieši Raivs Dzintars un tieši šis spēks, kas faktiski ir gandrīz vienmēr visās koalīcijās, pie varas, lai kāda tā būtu vienotības vai kāda cita koalīcija, ir vistiešāk atbildīgs par tām sekām, kas šo daudz gadu garumā ir noticis saistībā ar demogrāfijas situāciju, ar situāciju, kur mēs esam rekordisti negatīvā ziņā. Un tāpēc vienkārši patosīgi uzsaukumi ir divkosība. Mums būtu jāatbalsta visi bērni, daudz vairāk. Un šis likumprojekts, protams, neregulē jautājumu par to, kā izmainīt vienkārši dramatiskos negatīvos rādītājus demogrāfijā, kas ir pateicoties esošajai zakšanas un tautas, pret tautas interesēm vērstajai politikai kopumā, pret, kas ir tāda politika, kāpēc cilvēki aizbrauc no Latvijas pārceļa biznesu, pārceļa bankas konts un visu pārējo. Par to tiešā veidā ir atbildīga Nacionāla apvienība. Un tieši tāpēc es ir īpaši, teiksim, vecākā gadu gājumu cilvēkiem, kam patīk tādas patosīgas runas, tādas skaistas runas par to, kā tiek sargāti bērni, grib vienkārši atgādināt, kāda ir mūsu statistikas rādītāji, un šie rādītāji ir atkarīgi no tā, kas ir bijuši pie varas visu šos daudzos gadus un kas ir pie varas arī šodien. Es aicinātu šādus likumprojekts iesniegt par visiem bērniem. Es aicinātu iesniegt likumprojekts par atbalstu bērniem, kas ir solīti pirms vēlēšanā. Pabalsti tur 100 eiro un tam līdzīgi. Vismaz sasniegt Igaunijas līmeni. Nevis patosīgi un divkosīgi runāt par 9000 aptuveni cilvēkiem. Tas neizmainīs demogrāfisko situāciju Latvijā. Un jūs, Raivi Dzintari, tā ir jūsu vistiešākā atbildība, jūsu atbildība un jūsu darba rezultāts ir izcili negatīvie demogrāfiskie rādītāji Latvijā. Jūsu viltus patriotiskā politika ir iemesls latviešu izmiršanai tieši manā ieskatā, un tā ir man dziļa pārliecība, tieši jūsu organizācija ir panākusi to, ka latviešu skaits samazinās Latvijā. Jo jūs neatbalstat visus mūsu valsts pilsoņus. Jūs atbalstat koalīciju, kas ir pret mūsu valsts pilsoņiem. Paldies!
Nu, tad viens deputāts ir runājis par likumprojekta nodošanu komisijai, viens deputāts ir runājis pret likumprojekta nodošanu komisijai. Ir priekšlikums tātad šo likumprojektu nodot sociālo un darba lietu komisijai, tātad mēs balsosim par likumprojekta nodošanu sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā nodošanu Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 89 pret atturis nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Dzintara, Latkovska, Muižnieces, Mažvillo, Zālītes Grosas, Jansona, iesniegto likumprojektu grozījums invaliditātes likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Tālāk likumprojekta nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saeimas prezidijas ierosina Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas iesniegto likumprojektu par Džona Martina Tallija atzīšanu par Latvijas pilsoni, nodot Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Var pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Labdien, kolēģi! Pilsonības, migrācijas, sabiedrības, saliedības komisija virzē izskatīšanai Saeima likumprojektu par Džona Martina Tallija atzīšanu par Latvijas pilsoni. Džons Martins Tallijs ir ASV pilsonis. No 95. gada viņš uzkurās Latvijā, nodibināja ģimeni, pašreiz audzina dēlu Latvijas pilsoni. Viņš ir saņēmis Latvijas pastāvīgas uzturēšanas atļauju. Džons Martins Tallijs ir izveidojis vienu no lielākajiem Latvijas telekomunikāciju iekārtu un aprīkojuma ražošanas uzņēmumiem – SIA Mikrotiks, kas savu produkciju eksportē uz daudzam pasaules valstīm. Līdztekus pamatdarbībai uzņēmums aktīvi iesaistās labdarība, veicot apjomīgos ziedojumus bērnu slimnīcas fondam, Latvijas universitātei, Latvijas tehniskajai universitātei, citam Latvijas izglītības iestādēm, pētniecības izglītības atbalsta un citos projektos uzņēmums pēdējos gados kopumā ir ziedojis vismaz 5 miljonus eiro. Džons Martins Tallijs sniedzis atbalstu bērnu universitātes kliniskas slimnīcas onkoloģijas nodaļai, izveidojis bērnu onkoloģijas fondu. Par ieguldījumu mecenatīzmu un nopelniem Latvijas labā Džons Martins Tallijs 2017. gadā viņam bija piešķirts atzinības krusts un viņš ir iecelts par atzinības krusta komandīru. Atbalstu pretendenta vēlme iegūt Latvijas pilsonību ir paudušas vairākas sabiedrība pazīstamas personas. Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedrības komisija sagatavojusi šo likuma projektu par Tallija atzīšanu par Latvijas pilsoni, izvērtējot viņa individuālas situācijas apstākļus, darbības un pienesumu valstī un sabiedrības nozīmīgumu, kā arī ņemot vērā apstākli, ka esoša normatīva regulējuma neparedzētu gadījumu dēļ viņam rodas nepārvaramas grūtības iegūt Latvijas pilsonību. Bet pilsonības iegūšana atbilst ne tikai pilsonības likuma mērķiem, bet arī būtiskām valsts interesēm. Tātad mūsu komisija lūdz minētu likuma projektu nodot tikai pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedrības komisija, nosakot, ka tā ir atbildīga komisija. Komisija arī lūdz virzīt likuma projektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījuma bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajai komisijai. Un lūdzam atzīt šo likuma projektu par steidzamu. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots, un sākam izskatīt likumprojektu pirmajā lasījumā. Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, es jūs iepazīstināju ar informāciju. Jautājums tika skatīts vairākas komisijas sēdes, un man ir liels prieks, ka visi deputāti, visi mūsu komisijas deputāti atbalstīja likuma projekta virzīšanu. Tātad lēmums bija pieņems vienbalsīgi. Tātad lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā un lūdzu izskatīt to steidzamības kārtībā.
Tā, tad vispirms steidzamības noteikšana. Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projekta par Džana Martina Tallija atzīšanu par Latvijas pilsoni, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret 0 atturas 2 likumprojekts par steidzamu ir atzīts, un komisija lūdz atbalstīt pirmajā lasījumā debatēs deputāti nav pieteikušies. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par Džona Martina Tallija atzīšanu par Latvijas pilsoni pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 91 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Kolēģi, ņemot vērā, ka likumprojekts ir atbalstīts pirmajā lasījumā ar 91 balsi, ņemot vērā, ka arī komisijām mēs tieši atbalstījām šo likumprojektu bez iebildumiem, Komisijas vārdā es aicinu izskatīt šodien šo likumprojektu arī otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu ieslēgt procedūras sadaļu. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Deputātiem iebildumu nav, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu par Džona Martina Tallija atzīšanu par Latvijas pilsoni otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 87 pret atturas nav, likums pieņemts, apsveicam Latvijas pilsoni Džonu Martinu Talliju. Likumprojekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā. Saeimas prezidijs ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījuma pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots un sākam to izskatīt pirmajā lasījumā. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ļubova Švecova.
Jā, paldies. Mēs strādājam ar likumprojektu numurs 905 šķersvītra LP 13. Kāpēc ir nepieciešami grozījumi likumā par pievienotās vērtības nodokli? Šī likuma mērķis ir precizēt pievienotās vērtības nodokļa regulējumu, lai vienkāršotu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, samazinātu administratīvo slogu un izmaksas. Un saskaņotu PVN regulējumu ar citus normatīvajos aktos pieņemtu regulējumu. Regulējuma mērķis ir vienkāršot valsts ieņemu dienesta lēmumu paziņošanas kārtību un pievienotās vērtības nodokļa maksātāja saziņu ar valsts ieņemu dienestu. Atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likumam 76. pantam valsts ieņemu dienesta lēmumu par personas reģistrāciju valsts ieņemu dienesta PVN maksātāju reģistra var paziņot trīs veidos. Atkarība no personas reģistrācijas iesnieguma izvēlēta lēmuma paziņošanas veidā. Šādu lēmumu vid paziņo vid mājaslapa interneta, vid elektroniskas deklarēšanas sistēma, ja persona ir šīs sistēmas lietotājs vai pa pastu. No personas lēmuma paziņošanas veida ir atkarīgs arī brīdis, kad persona kļūst reģistrēts PVN maksātais un attiecīgi tam iestājas tā ar pienas vērtības nodokļa likuma noteikti pienākumi un tiesības. Ar nākamo dienu pēc lēmuma paziņošanas vīt mājaslāpa internetā, ar otro darba dienu pēc lēmuma ievietošanas EDS, ar septīto dienu pēc šā lēmuma nodošanu pastā. Līdz ar to šī likumprojekta pamatmērķis ir nodrošināt mūsdienīgo informācijas apmaiņu attiecību uz pieņemtas vērtības nodokļa maksātāju. Kā arī šie grozījumi paredz saskaņošanu attiecībā normatīva regulējuma depozita sistēma. Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja šo likumprojektu un lūdz arī Saeimas deputātus atbalstīt.
Tātad deputāti deputējiem nav pieteikušies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā pirmajā lasījumā, lūdzu balsosim. Par 86 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Es neredzu, man ne... jā. 5 dienas, tas ir 26. Janvaris 2021. gads.
Paldies, tātad termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 26. janvāris. Likumprojekts grozījuma civillikumām. Saeimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījuma civillikumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots un sākam to izskatīt pirmajā lasījumā. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, šis Saeimas juridiskās komisijas sagatavotais likumprojekts, kas pēc būtības ir izstrādāts īpašā tieslietu ministrijas darba grupā grozījuma civillikumā, pārēdz kopīpašumu tiesiskā regulējuma pilnveidošanu un to grozījumu nepieciešamību ir aktualizējis juridiskās komisijas paspārnē esošā tiesa. Politikas apakškomisija. Jo pirmajā sēdē, kas bija 2019. Gada nogalē, mēs kā apakškomisija reaģējām uz medijos izskanējušām lietām par juristu un juridisko personu iespējamo negodprātīgo praksi, kad nekustamo īpašumu izsolēs nopērkot īpašumu domājamās daļas un no pārējiem kopīpašniekiem kopīpašumu izbeigšanas ceļā prasot jau daudzkārt lielākas summas un atsevišķos gadījumos pat būtībā piespiežot pārējos kopīpašniekus no sava īpašuma atteikties, jo īpašums tiek pārdots izsolē, iegūtos līdzekļus sadalot kopīpašnieku starpā. Un tad, balstoties uz šīm situācijām, Tieslietu ministrijai arī mēs apakškomisijā lūdzām sagatavot iespējamus grozījumus esošajā regulējumā. Pie tam, nedaudz vēlāk, 2019. Gada 17. Decembrī, augstākās tiesas senāts pieņēma blakus lēmumu, ar kuru nolēma darīt zināmu Saeimai, valsts prezidentam un ministru kabinetam par nepilnību civillikumu 1075. Pantā, neparedzot mūsdienu apstākļiem atbilstošus kopīpašumu izbeigšanas veidus. Tāpat Tieslietu ministrijas sniegtā informācija liecina, ka vēl šā gada jūnijā kopumā Latvijas tiesās norisinājās vairāk kā 200 tiesvedības, kurās tiek skarts jautājums par kopīpašumu izbeigšanu. Kā jau es minēju, šo likumprojektu ir izstrādājusi Tieslietu ministrijas vadīta darba grupa, balstoties uz tiesu politikas apakškomisijas sēdē lēmto, un minētais likumprojekts paredz jaunus tiesiskos mehānismus kopīpašnieku starpā radušos strīdu risināšanā, tai skaitā arī kopīpašuma dalīšanas gadījumā. Tāpat tiek paredzēts ierobežojums kopīpašniekiem attiecībā uz to tiesībām prasīt kopīpašumu dalīšanu bez īpaša pamata, tādējādi mazinot tendenci izmantot kopīpašumu domājamās daļas peļņas. personu tiesības uz īpašumu un mājokļa neaizskaramību. Likumprojektā ietverts arī jaunā redakcijā izteikts civillikuma 1075. pāns, kas paredz divas jaunas kopīpašuma dalīšanas iespējas. Grozījuma mērķis ir radīt tādus mehānismus, kas ļautu pēc iespējas sabalansēt visu kopīpašnieku intereses, piemēram, lai kopīpašniekam, kurš nevēlas palikt kopīpašumā, ir iespējas izstāties, taču neietekmējot pārējo kopīpašnieku pamatotās intereses un tiesības. Juridiskās komisijas sēdē par šo likumprojektu izskanēja plašas diskusijas un par likumprojektā rosināto ierobežojumu, kas paredz, ka bez svarīga iemesla nevar prasīt tiesā kopīpašuma dalīšanu 5 gadus kopš īpašuma tiesību nosapināšanas brīža. Tāpat arī notika diskusijas par tādiem jautājumiem, kā kopīpašnieku izstumšana kopīpašuma sadales laikā, vairākuma tiesībām prasīt kādu kopīpašnieku izslēgšanu un kopīpašuma pārvaldības kārtību. Līdz ar to vēl arī vietna šādu jautājumu priekšlikuma formā varētu tikt risināta šā likumprojekta turpmākajos lasījumos, sagaidot priekšlikumus šajā likumprojektā. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu civillikumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 87 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Juridiskās komisijas kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikti šā gada 19. marta.
Paldies, tātad termiņš priekšlikumiem šā gada 19. marts. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Vitālijs Orlovs, Andrejs Klimentjas, Regīna Ločmele, Jānis Krišāns, Edgars Kucins, Jānis Urbanovičs, Igors Pimenovs, Artūrs Rubiks, Ivans Klimentjevs, Inga Goldberga ir iesnieguši pieprasījumu labklājības ministrei Ramonai Petrāvičai par vilcināšanos ar COVID-19 izplatības samazināšanas pasākumu ieviešanu sociālās aprūpes centros. Vārds motivācijai deputātam Vitālijam Orlovam. Orlokums jums sistēmā jāpiesakās elektroniski. Tad vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Labdien, cienījamie kolēģi deputāti. SDP satiņas frakcijā sagatavojam deputātu pieprasījumu labklājības ministrei Ramonai Pitāvičai par vīrusa COVID-19 izplatīšanu sociālās aprūpes centros. Jau oktobrī, novembrī, decembrī, kad SPKC ziņoja par atrastiem saslimšanas gadījumiem, tauti jau parādījies pirmie perekli sociālās aprūpes centros, kuri decembrī mēnesi sasniegusi 10% no saslimsto dienu kopējā skaitā. Saslima ne tikai sociālās mājas iemitnieki, bet arī slimoja arī darbinieki. Decembrī beigumā ministra prezidents Artur Krišņevs Kariņš izdeva rezolūciju, kuru lūdza labklājības veselības un varam ministriju izstrādāt priekšlikumi, lai pastiprinātu epidemiologisko kontroli SAC centros. Mēs sagatavojam 11 jautājumiem, lai saņemtu atbildi no veselības ministrijas Ramonas Pitāvičus, ko darīja labklājības ministrija no oktobra mēnesī, lai un visu vasaras periodu, lai sagaidītu otro vilni, tāpēc, ka uz svariem ir ne tikai veselības un darbinieku un iemetnieku, bet arī dzīvība. Nākamā es ceru, ka deputāti, kuri piedalīsies pieprasījumu no komisijā, aicināja pārējos deputātus, kuri kā sociāldarba lieta komisija skatīja šo jautājumu, sekot līdzi un piedalīties pieprasījuma komisijas sēdē un izteikt savas neapmierinātības ar Labklājības ministriju nepabeigto darbību. Paldies.
Paldies pieprasījumu, nododām pieprasījumu komisijai. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet ir iesniegta deputāta jautājuma, par kuriem man jūs jāinformē. Deputāti Zariņš, Rubiks, Tutins, Kucins, Ločmela ir iesnieguši jautājumu par vakcinācijas projekta biroja izveidošanu, tā uzdevumiem, vietu un nozīmi valsts pārvaldes struktūrā. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam. Tā, tagad ir, tagad beidzot ir. Tātad vārds deputātam Ivaram Zariņam jautājuma motivācijai.
Jā, kolēģi, pēc tam, kad valdībā neviens negribēja uzņemties atbildību par vakcinācijas procesu, neviens nevēlējās par to atbildēt un nevienam neizdevās to uzgrūst, tad valdība draudzīgi ir vienojusies, ka tagad būs jauna institūcija, kas par to visu atbildēs. No kura tad varēs prasīt šo atbildību? Tad nu mēs, un šodien jūs nobalsojat par šādu risinājumu, lai gan tā arī nespēja mums neviens izstāstīt, ko tad šis birojs, kā tad īsti rīkosies, kā būs sadalītas kompetences, kā viņš būs integrēts kopējā valsts pārvaldes struktūrā, un par ko tad īsti viņam tiks un cik daudz maksāts. Tad nu mēs, jau paredzot šādu lietu kārtību, esam sagatavojuši jautājumus, un vadoties no Rancēna kunga ironiskā ierosinājumu par to, kad prasiet institūcijām, bet no sākuma par to visu nobalsojiet, mēs jau esam šādu jautājumu sagatavojuši un iesniedzam Krišānim Kariņam, jo mēs uzskatām, ka tas ir premjera kompetences līmeņa jautājums. Paldies!
Tātad šo jautājumu nododam ministru prezidentam. Deputāti Sprūde, Stepaņenko, Globzem, Švecova, Tavars, Kazinovskis ir iesnieguši deputātu jautājumu par medicīnas darbinieku vakcināciju pret COVID-19 un vakcīnas iedarbību, to nododam atbildes sniegšanai Labklājības ministram. Vēl deputātu reģistrācija. Reģistrācija noslēgusies, līdz ar to Saeimas 2021. gada 21. janvāra 2. attālināto ārkārtas sēdi slēdzu.